Oma alkuni menee sinne vuoteen 1980 syksyyn. Ja koko se juttu lähti liikkeelle siitä, että olin tehnyt väitöskirjaa 70-luvulla ja sitten siinä keväällä 80 väittelin. Ja väitöskirjan aiheena oli jauhemaiset luminoivat materiaalit. Ja se työ oli lähinnä niin kuin TV-kuvaputkissa käytetyt loisteaineet ja sillä tavalla yhteistyötä myöskin teollisuuden kanssa jo silloin 70-luvulla. Ja sitten tämä yhteydenotto Suntolalta tuli liittyen tähän väitöskirjaan, koska heillä oli tämä elektroluminoivien näyttöjen työn alla ja hän huomasi, että luminesenssi, että siitä varmaan voisi olla jotakin hyötyä ja niin me tavattiin sitten, siinä oli Lauri Niinistö oli professorina silloin TKK:lla ja Lauri ja minä sitten mentiin sinne ja ruvettiin juttelemaan ja sitten ajateltiin, että kyllä tästä varmaan jotakin yhteistä löytyy. Mutta se luminesenssi jauhemaisissa aineissa, joissa niin kuin viritys tapahtuu joko UV-valolla tai sitten elektronipommituksella, niin on niin kovin erilaista kuin mitä tämmöisessä sähkökentällä viritetyssä ohutkalvonäytössä on. Ja silloin se ei ollut aivan itsestään selvää, että millä tavalla se yhteys sitten voisi löytyä.
Kuitenkin sitä sitten yhteistyötä käynnistyi.
Joo, sitten ruvettiin miettimään, että ihan minkälainen tämä tämmöinen ohutkalvonäyttö oikein on ja mitä ne materiaalit on ja mitä ne mekanismit on. Ja silloin tuli heti sitten mieleen, että ne valmistaa kemiallisella menetelmällä ja se kemia varmasti vaikuttaa siihen, mikä se lopputulos on. Ja sitten toisaalta, kun meillä ei ole oikein siitä kuvaa, että miten se kemia vaikuttaa, niin aika pian sitten sen kevään 81 aikana tuli niin kuin mieleen, että ehkä meidän pitäisi ryhtyä itse vähän niin kuin valmistamaan niitä kalvoja myöskin, että opittaisiin ymmärtämään vähän sitä, että minkälaisia ne on ja miten ne sitten käytännössä toimii.
Ja Suntolalla oli jo jonkunlainen konsepti tuossa vaiheessa niiden valmistamiseen.
Kyllä joo, sitten oli heillä oli jo silloin näitä reaktoreita prototyyppien valmistamiseen ja sitten silloin 81 keväällä valmistui ensimmäinen tutkimuskäyttöön ajateltu reaktori, jonka teki Jaakko Hyvärinen ja reaktori sai nimensä Jaska 1.
Oliko se teillä käytettävissä sitten?
No se tuli meillä sitten, se oli alkusyksyä varmaan 81. Tuli tämä reaktori meille käyttöön ja aloitettiin ensimmäinen diplomityö sille. Markku Tammenmaa oli tämä henkilö. Ja muistan sen siitä kovin hyvin, koska Lauri Niinistö oli silloin sabattivuodella ja minä olin VT-proffana siellä sen lukuvuoden 1981-1982. Se tehtiin se ensimmäinen diplomityö siinä ja siinä tosiaan käytiin niin kuin ihan ne perusasiat läpi, miten sinkkisulfidin mangaani ohutkalvoja valmistetaan ja millä tavalla sitten niitä EL-mittauksia tehdään.
Eli siinä käytettiin jo sitä sinkkisulfidia?
Joo, siis ensimmäiset ALE, niin kuin siihen aikaan sitä nimitystä tai nimeä käytettiin, Atomic Layer Epitaxy, niin ne oli valmistettu alkuaineista, eli sinkistä ja rikistä. Mutta sitten kun sinne pitää seostaa sitä mangaania, niin se mangaaniahan ei voikaan laittaa alkuaineena. Ja sitten jo silloin 70-luvun puolella, niin siellä Lohjan tutkimuksessa oli jo menty siihen, että käytettiin niin kuin alkuainemolekyylejä, eli klorideja ja sitten rikkivetyä. Ja sitten näitä mekin siinä käytettiin, mutta samalla katsottiin myöskin, että miten muut halogeniidit voisi käydä, että bromideja ja jodideja ruvettiin katsomaan. Että sitten mietittiin, että miten tämä, tai voisiko olla uutta kemiaa myöskin siihen saman tien.
No minkälaiset olivat tulokset näistä ensimmäisistä testeistä siellä uudella koereaktorilla?
ALDhan on siitä mukavaa, että silloin jos kemia toimii hyvin, niin silloin se on aika paljon reaktorista riippumaton ja koska tämä lähdeainekombinaatio toimi hyvin, niin ei siinä ollut mitään sen kummempaa ongelmaa. Että kohtuullisen hyvin se lähti toimimaan heti.
Eli te saitte niitä kerroksia syntymään siihen, ihan kauniita kerroksia atomilta?
Kyllä. Näin se meni. Ja samalla myöskin sitten ruvettiin mittaamaan sitä elektroluminesenssia ja ne oli ihan kohtuullisia kalvoja, että ei siinä mitään.
No se jatkui se tutkimus sitten. Sitten jossain vaiheessa tuli tänne yliopistoon professoriksi ja sitten se tutkimus jatkui koko ajan.
Joo, no sitten tämä jatkohan meni sillä tavalla, että että silloin 80-luvun alkupuolella niin rahaa oli vähän ja yritys ei voinut niin kuin suoraan tukea tätä hanketta muuta kuin antamalla reaktorin ja kaikkea muuta apuja, substraatteja ja mittausapua ja kaikkea tällaista. Ja vasta kun Tekes aloitti toimintansa 84 ja sitten toisaalta myöskin akatemian rahat kasvo, niin sinne TK3 saatiin niin kuin ulkopuolista rahoitusta näiden EL ja muidenkin AD-kalvojen kehittämiseen. Ja sitten sinne saatiin tämä AD-ryhmä, jossa oli meitä oli 4-5 henkilöä. Ja mielenkiintoista tässä oli tietenkin se, että minä itse en ollut siellä töissä, vaan oli muualla töissä, mutta koska tämä oli niin kiinnostavaa tämä homma, niin matkalla kun proffan hommana, niin aina olin vähintään päivän viikossa siellä näissä AD-hommissa. Mutta siinä oli kuitenkin semmoinen pieni rajoite, että kun suurin osa niin kuin rahoituksesta tuli tähän EL-näyttöjen kehitykseen, koska sitten aika pian lähdettiin liikkeelle siitä, että tämä keltainen väri yksin ei riitä, vaan pitäisi saada monivärinäyttö tai mahdollisesti täysvärinäyttö. Ja siinä tehtiin sitten työtä pitkään ihan tuonne vuoteen 2000 saakka eri värien aikaansaamiseen. Ja sillä tavalla se oli niin kuin kapeampi alaista. No sitten vuosien mittaan 90 syyslukukauden alussa muutin tänne Helsingin yliopistoon ja silloin päätin lähteä puhtaalta pöydältä ilman rajoitteita meillä olikin hirveän hyvä tuuri siinä mielessä, että mä sain heti Suomen Akatemialta rahaa, sitten myöskin Helsingin yliopistolta tämmöisen 3-vuotisen tutkimusrahan ja sitten Tekesiltä myöskin aika ison rahoituksen. Ja nämä oli sitten, muodostin tämmöinen 3 rahoittajan yhteishanke, jossa myöskin nämä 3 rahoittajaa oli niin kuin johtoryhmänsä seuraamassa, mitä tapahtuu. Ja sillä me sitten saatiin hankittua tänne Helsingin yliopistoon kaikki perusvälineet, mitkä kaikki täältä puuttui, röntgendiffraktiometristä lähtien, ja sitten ensimmäinen AD-reaktori ja niin poispäin, ja siitä se sitten lähti liikkeelle.
Niin, siinä piti hankkia myös analyysilaitteista, joilla niitä kalvoja analysoidaan, että ei riittänyt pelkästään se reaktori.
Kyllä näin on, eli kaikki välineet, mitä sitten vaaditaan, mutta meillä oli suuri onni sitten kuitenkin siinä, että meillä on fysiikan laitos tuossa vieressä, ja siellä on materiaalifyysikkoja, ja kiihdytinlaboratorio oli sitten, jossa pystytään analysoimaan näitä ohutkalvoja. Ja he innostuivat tähän hommaan oikein hyvin. Ja siitä lähtien 90-luvun alusta näihin päiviin asti meillä on erittäin tiivis yhteistyö. Ja meille on aivan välttämätön tämä on ollut tuo kiihdytinlaboratorion analyysit. Ja se oli semmoinen mielenkiintoinen juttu, joka naurattaa meitä aina, että kun kiihdytinlaboratorio kehitti tämmöisen ERDA, Elastic Recoil Detection Analysis, jolla pystytään analysoimaan niin kuin kaikki alkuaineet, myöskin vety, joka on kauhean vaikea analysoitava. Ja sitten kun me 90-luvun puolen välin jälkeen ruvettiin julkaisemaan meidän materiaaleja, joissa oli sitten myöskin vety mukana, että katsottiin, että kuinka paljon sitä on ja millä syvyydellä ja liikkuuko se, kun lämmitetään ja niin poispäin. Niin refereet valittiin, että kun teillä on vetyä, tuolla kellään muulla ei ole. Ja niin vastaus oli se, että kukaan muu ei pystynyt analysoimaan. Sitä oli kaikilla varmasti ja paljon, mutta tämä oli sellainen hauska juttu, että kun jotain voi tehdä hyvin, niin sanotaan, että voi kun teillä on tuommoista. Se oli semmoinen koominen juttu, jota sitten joutui selittelemään.
Niin, oli niin tarkka menetelmä. Sanopa, miksi se vety on niin vaikea? Sehän on alkuaine numero 1. Tuntuisi, että helposti löytyy, mutta onko se niin tämän pieni atomi, että sitä ei löydy?
Niin, siinä on toinen vaihtoehto, jolla sitä pystytään analysoimaan, on SIMS, eli sekundaarioni massaspektrometria, jossa sitten nähdään se vetykin sieltä, kun tarkasti mitataan, vaikka se massa on niin pieni. Mutta massaspektrometrian ongelmana on se, että se ei ole kauhean kvantitatiivinen, että näkee, että on jonkun verran, on vähän tai paljon, mutta eksaktien lukujen aikaansaaminen on vaikeaa. No sitten nämä muut menetelmät, niin kuin fotoelektroni, röntgenfotoelektronispektroskopia tai osaspektroskopia, niin ne ei pysty, niillä ei voida vetyä nähdä. Eli siinä on, niin kuin, on hyvin vähän menetelmiä, millä pystytään näkemään. Toki voidaan sitten epäsuorasti siten, että nähdään jotain esimerkiksi OH- tai NH-ryhmiä IR:llä, mutta sekään ei juuri kerro sitten, että kuinka paljon sitä on ja missä se on.
Niin, eli kvalitatiivinen analyysi on mahdollista, mutta kvantitatiivinen on tosi vaikeaa.
Joo, näin on. Kyllä se on vaikeaa. Ja siinä täytyy sitten muistaa vielä, että meillä on ohuet kalvot, on kymmeniä, ehkä satoja nanometriä, niin ne absoluuttiset määrät, mitä eri alkuaineet on hyvin vähäisiä. Ja et kaiken aikaa ollaan tämmöisen sensitiivisyyden ongelmista jokaisella menetelmällä.
Miten tarkkaa se on, sit jos ajatellaan tuollaista elektronluminensinäyttöä ja siihen nyt valmistetaan sitten tätä kalvoa, niin kuinka tarkka sen kalvon täytyy rakenteeltaan olla? Saako siellä olla niitä virheitä? Saako siellä olla yksi vieras atomi välissä vai miten tarkka asia se on?
No kyllähän siellä aina niitä epäpuhtauksia on johtuen siitä, että meillä on kemiallinen valmistusmenetelmä ja silloin aina kun tehdään kemiaa, niin jotakin epäpuhtauksia jää, koska mikään kemiallinen reaktio ei ole aivan täydellinen. Ja nyt sitten riippuu epäpuhtaudesta, että toiset on harmillisimpia kuin toiset, mutta jos ajatellaan niin kuin luminesenssia, niin siellä siirtymämetallit on yleensä haitallisia, mutta sitten taas tämmöiset ei-valoaktiiviset jotkut maalkkaalimetallit tai muut ei välttämättä ole niin kovin haitallisia. Mutta se, mikä elektroluminesenssinäytössä on se suuri ongelma, on se, että siellä on suuri sähkökenttä, jolla nämä mangaanijonit viritetään. Ja silloin niiden pitää olla sähköisesti erittäin kestäviä näiden kalvojen, eli ei saa olla reikiä, koska ne lyö sitten läpi sieltä. Ja tämähän on sitten se, minkä takia ALD löi niin kuin itse asiassa läpi siellä EL-näyttöjen valmistuksessa, koska ei ollut muuta menetelmää, millä pystytään tekemään. Silloin 70-80-luvulla tuli myöskin tämmöisiä fysikaalisilla menetelmillä valmistettuja näyttöjä, mutta niissä oli just nämä läpilyöntiongelmat. Ja miten ne firmat ratkaisi oli se, että ne laittoi sinne öljyä sisään, että se ei löisi niin läpi, joka on aika niin kuin tämmöinen raaka menetelmä, että upotetaan näytteet öljyyn ja imeytetään öljyä sinne tämmöisiin nanohuokosiin, mutta ALD tämmöistä ongelmaa ei ole.
Kuinka iso se pinta-ala on, joka täytyy olla siis reijätön, niin kuin sanoit tuossa?
No siis itse näytetään on yleensä semmoisia niin kuin senttejä, 10 senttejä aivan tuonne A4-kokoon saakka, mutta yksittäinen pikseli, josta se valo tulee ja sitten muodostaa niitä kuvioita, niin ne on semmoisia mikrometrien luokkaa olevia alueita. Mutta kuitenkin, koska ne sitten, sen täytyy kuitenkin olla sitten koko sen substraattilasin yli tasainen, koska ei voi tietää, että mihin kohtaan se kuvioinnissa pikseli sitten käytännössä syntyy. Että siinä mielessä kaikki reijät on haitallisia.